südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates jätkub John Wesley jutluste kogumikust jutluse number 15 käsitlemine. See kannab pealkirja Suur kohtupäev ja teksti aluseks on Pauluse kiri roomlastele peatükk 14 salm 10. Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman.
Tere ka minu poolt. Kokkuvõtteks eelmisest saatest võiksime ütelda, et jutluse esimene suurem osa käsitles sündmuseid ja asjaolusid, mis eelnesid suurele kohtupäevale. Ja jõudsime siis teise suuremasse ossa, mis siis puudutab kohtumõistmist ennast.
Tere ka minu poolt. Ja küsimus, milleni me jõudsime, oli see, et kui kõik meie mõtted, sõnad ja teod võetakse kohtus esile, siis kuidas on võimalik sellest kohtust ikkagi õigeks mõistetuna välja tulla? Kas siis see, mis oli halb, on ikkagi kuskil veel kirjas ja seda võib näha ja jälgida ja uurida või on see lausa kustutatud nii, et keegi seda enam ei näegi? Kuidas sellega siis lugu võiks olla? Wesley arutleb selle üle edasi.
Ja me oleme siis 15. jutluse keskosas ja kui keegi jälgib raamatut, siis me oleme 172. leheküljel ja jätkame teise osa lõigust number 10. Võib vastata, et see on nähtavasti ja absoluutselt vajalik Jumala kirkuse täiemõõduliseks näitamiseks, tema tarkuse, õigluse, väe ja halastuse selgeks ja täiuslikuks kuulutamiseks nendele, kes pärivad pääste, et kogu nende eluolu asetatakse avalikkuse ette koos kõigi nende hoiakute ja kõigi ihade, mõtete ja südame kaalutlustega. Kuidas muidu saaks ilmsiks, millisest patu ja õnnetuse sügavikust on Jumala arm meid neid päästnud? Ja tõepoolest, kui kõikide inimlaste elusid tervikuna avalikuks ei tehta, siis ei saaks näidata jumalikku ettehoolduse kogu imetlusväärset põimingut. Samuti ei oleks me võimelised tuhandeil puhkudel näitama inimesele, et Jumala teed on õiged. Kui meie issanda sõnad ei täitu kõige täielikumas mõttes, ilma ühegi kitsenduse või piiranguta, kui miski on kinni kaetud, mis ei tule ilmsiks, ja peidetud, mida ei saadaks teada, siis jääks Jumala seatud elukorralduse külluslikkus selle päikese all endiselt ilma põhjuseta. Ainult siis, kui Jumal on valgus ette toonud kõik pimedusse varjunud asjad, ükskõik, kes olid nendes osalised, saab mõistetavaks, et kõik tema teed olid targad ja head. Et ta nägi läbi paksu pilve ja valitses kõikide asjade üle oma tahtmise targa nõu kohaselt, et midagi ei jäetud juhuse ega inimese kapriiside hooleks, vaid Jumal seadis kõik jõuliselt ja õrnalt paika ning kujundas kõik üheks õigluse, halastuse ja tõe ühendatud ahelaks.
Kuskilt kirjeldusest, mida keegi kirjeldas oma sõjaväe kogemusena, on meelde jäänud niisugune pilt, kus sõdur tegi midagi, mis oli siis määruse vastane. See pandi raamatusse kirja, sellega seoses oli mingi karistus või distsipliin, aga see oli teatud aeg. Ja siis, kui see aeg sai mööda, siis kleebiti see sissekanne üle nii, et seda ei olnud võimalik enam mitte kellelgi lugeda, nagu seda tegu ei olekski üldse kunagi olemas olnud. Ja Wesley küsimus on nüüd õieti see, et kas ongi niimoodi või siiski, kui see niimoodi on ja midagi ei ole võimalik sealt lugeda, mis on olnud ja mis on toimunud, siis me ei saaks ka Jumala armust õiget pilti, et noh, mis siis on andeks antud ja mis siis on ära kustutatud ja selle tõttu ta kaalutleb, et need teod peaksid ikkagi nähtavad olema. Ja selles on oma loogika, aga siis ei ole võib-olla tegemist sellise kinni katmisega, kus üldse enam keegi midagi ei tea, kõik on kustutatud ja kõik on unustatud, vaid pigem kustutatud kehtivuse mõttes. Oli küll, sai tehtud küll, aga see on lepitatud, see on kustutatud, see enam ei loe, aga loeb see, et Jumal on tulnud, Jumal on oma armu kinkinud, see arm on vastu võetud ja sellega on inimene päästetud. See on nüüd see, mida ma usun, Jeesus peab silmas, kui ta ütleb, kes kuuleb minu sõnu ja usub teda, kes minu on läkitanud, see ei lähe kohtu alla, nimelt hukkamõistva kohtu alla. Aga on täiesti võimalik ja usutav, nii nagu teatud prohvetlikest sõnumitest on esile tulnud, et võetakse ikkagi ka usu elu, kristlase usu elu koos Jeesusega tema palge ees läbi, mis on toimunud, mis on olnud ja mõni on kirjeldanud, et see on kohutav elamus. Võibolla see läheb natuke kokku sellega, kui katoliiklased räägivad puhastustulest, ma ei tea. Aga siis vaadatakse läbi kõik, mis on olnud. Aga kui selle juures on nüüd märge kustutatud, siis ühest küljest me näeme, missugune on olnud inimese osa ja elu ja teisest küljest näeme Jumala suurust ja heldust. Või näiteks Rick Joyneri nägemuste raamatutest mul tuleb meelde, kui ta läheb sinna valguse kätte teed, mis viib suure aujärje ette, siis on seal kahel pool terve hulk inimesi, kellega ta kohtub. Ja kes ise räägivad oma elust nii nagu see on olnud, mis nad on viltu teinud, mis nad on halvasti teinud ka usklikudena, ka koguduse töötegijatena, milliste asjadega nad on hakkama saanud, aga kõigest sellest on Jumal nad päästnud. Nii et mina pigem kaldun siin selle poole, et ei kustutata mitte selles mõttes, et enam jälgegi ei ole olemas, vaid see jääb mälestusena alles, aga need halvad teod enam ei kehti, kehtib Kristuse lunastus ja selles on meie pääste.
Ja selles jumaliku täiuslikkuse avalikuks tegemisel rõõmustavad õiged ära rääkimatu rõõmuga. Tundmata ammugi mingit valusat kurbust või häbi ühegi enda mineviku üleastumise pärast, mis juba ammu kaotati nagu pilv, mis talle verega ära pesti. Neile on rohkem kui küll sellest, et ühtegi nende üleastumist, mis nad on teinud, ei tule meeles pidada nende kahjuks. Et nende patte ja üleastumisi ja ülekohtu tegusid ei mäletata enam nende hukkamõistmiseks. See on selle tõotuse selge tähendus ja selle leiavad kõik Jumala lapsed olevat tõese oma igaveseks lohutuseks.
Et kui Jumal ütleb õigeks mõistetud, siis oledki õigeks mõistetud hoolimata kõigest sellest, mis varem oli.
Pärast seda, kui õigete üle on kohut mõistetud, pöördub kuningas nende poole, kes on tema vasakul käel, ja ka nende üle mõistetakse kohut, iga inimese üle tema tegusid mööda. Ent mitte ainult oma välistest tegudest ei pea nad aru andma, vaid ka igast kurjast sõnast, mis nad iial on lausunud. Jah, ka kõigist kurjadest ihadest, tunnetest, hoiakutest, mis on praegu või on olnud minevikus nende hinges, ning kõigist kurjadest mõtetest või kavatsustest, mida nad iial oma südames on hellitanud. Siis langetatakse süüst lahti mõistev rõõmu toov otsus nende kohta, kes on tema paremal käel, ja kohutav, süüdimõistev otsus nende kohta, kes on vasakul käel. Mõlemad otsused peavad jääma kinnitatuks ja muutmatuks nagu Jumala troon.
Nii et lõpuks on kaks asja, on igavene elu ja on igavene hukatus. Ja see on meie jaoks oluline teada praegu sellepärast, et siis, kui me teame tulemusi, on kergem ka otsustada, kuidas me käitume, mida mõtleme, millistele mõtetele ruumi anname, milliseid sõnu ütleme ja milliseid tegusid teeme. Ja ise ma olen mõelnud, meie piiblis on selle koha peal pealkirjaks kohus rahvaste üle. Ma ise mõtlen, ma ei tea, kas see õige on, aga on täiesti võimalik, et kui me mõtleme, kuidas saab kohut mõista, noh näiteks hoopis teise usuliste üle, siis see ongi mõõdupuu, kuidas nad on suhtunud Jeesusesse endasse või täpsemalt öeldes tema sulastesse. Ja mida nad on teinud, vastavalt sellele lähevad nende teod arvesse. Nagu Paulus ütleb, et kui paganad peavad Jumala seadusi lihtsalt loomu poolest, siis need kas mõistavad neid hukka või mõistavad õigeks. Halvad asjad mõistavad hukka ka näiteks ütleme need inimesed, kes on elanud hoopis teiste põhimõtete järgi, aga see viib ikkagi kas jumaliku viljani, kui nad lasevad selle oma südamesse, no halastavad näiteks, nii nagu halastaja samaadlane. Teisest rahvusest ja teise usuline mingis mõttes ja nii edasi, aga hakkas hale, otsustas aidata ja see loeti talle õiguseks, mine ja tee sina samamoodi.
Südame ja mõistusega.
Nüüd jõuame kolmanda suurema osani siin jutluses ja John Wesley ütleb nõnda. Kolmandaks võime vaadelda mõningaid asjaolusid, mis järgnevad üldisele kohtumõistmisele. Esimene asi on kurjade ja heade kohta langetatud kohtuotsuse täide viimine. Ja kurjad lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Tuleks tähele panna, et nii lause esimeses kui ka teises pooles kasutatakse üht ja sama omadussõna. Selle järgi, kas kestab karistus igavesti või lõpeb kord ka õigete tasu. Ei iial. Seni kaua kui Jumal ei lõpe või tema halastus ja tõde ei saa otsa. Siis säravad õiged, nagu päike oma isa kuningriigis, ja joovad tema rõõmujoovastuse ojast, mis on tema paremas käes alatiseks. Ent siin jääb igasugusest kirjeldusest väheks, iga inimkeel vaikib. Ainult sellel, keda tõmmatakse kolmanda taevani, võib sellest olla õige arusaam. Kuid isegi see inimene ei suuda väljendada, mida ta on näinud. Neid asju ei ole võimalik inimesel rääkida.
See, mida Jumal on teinud ja valmistanud oma rahvale, see on midagi niivõrd kirgast ja sõnul kirjeldamatut, et me võime selle usus vastu võtta, aga kujutleda seda me ei oska. Nagu Paulus ütleb kuskil, et Jumal on valmistanud midagi niisugust, mida keegi pole näinud ega kuulnud ega osanud isegi ette kujutada, pole südameski üles tõusnud, mille Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Nii et meil on mille nimel elada ja mille poole pürgida.
Samal ajal taandugu surmavalda riivatud, kõik paganad, kes unustavad Jumala. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Nad visatakse tulejärve, mis põleb väävlis ning mis algselt valmistati kuradile ja tema inglitele, kus nad närivad oma keelt ahastuse ja valu pärast. Nad neavad Jumalat ja tõstavad pilgu üles. Seal kukistavad neid lakkamatult põrgu koerad, kõrkus, õelus, kättemaks, raev, kabuhirm, meeleheide. Sellepärast ei ole neil hingamist päeval ega ööl, vaid nende piina suits tõuseb üles igavesest ajast igavisti, sest nende uss ei sure ja tuli ei kustu.
See on muidugi kirjeldus, mida ükski inimene ei taha endale ette kujutada, kuhu ta ilmtingimata ei taha sattuda ja mille tõttu paljudki arvavad või usuvad, et noh, seda päriselt olla ei saa, aga Jeesuse enda sõnade kohaselt on see päriselt. Terve piibel tunnistab sellest, et see on päriselt kuigi jah, mitte veel, vaid praegu on armuaeg ja võimalus valida pääse tee ja saadagi päästetud, aga tõesti, kui nüüd rääkida sellest tulest ja tulejärvest, mis põleb väävlis ning mis on valmistatud algselt kuradile ja tema inglitele, kellele pääsetega armu andmist olemas ei ole, nende olemus on niivõrd kuri, niivõrd rikutud, et seda ei ole võimalik parandada. Inimene teeb suurelt osalt teadmatusest seda, mis ta teeb ja selle tõttu mina mõtlen. Võib-olla mõtlen puudulikult või isegi ekslikult, aga mõtlen, et selle tõttu on inimesel meeleparanduse võimalus olemas. Ta on petetud, ta on eksitatud. Aga kes on ennast täiesti kurjale pühendanud, see ei ole enam petetud, vaid ta ongi valinud selle. Ja see tulejärv ja väävlis põlev asi, see võib olla või kindlasti on see vähemalt osaliselt juba seda, mis inimene ise enesest tunneb, nagu ta nimetab siin kõrkus, õelus, kättemaks, raev, kabuhirm, meeleheide ja muud niisugused asjad. Et kes tahab, et oleks kergem mõista, siis võib kujutleda, et see ongi see tuli, mis seal põletab ja põletab igavesti. Igatahes nii piibel meile sellest tunnistab.
Nii et esimesena ta rääkis sellest, et mis siis järgneb kohtumõistmisele ja selleks oli siis kurjade ja heade kohta langetatud kohtuotsuse täide viimine. Teiseks, mis järgneb kohtule, on siis tõmbuvad taevad kokku otse kui pergamendi rull ja hukkuvad raginal. Nad põgenevad tema palge eest, kes istub troonil ning neile ei leidu aset. Seda, kuidas nad täpselt hukkuvad, paljastab meile apostel Peetrus, kui ta ütleb, Jumala päeval lagunevad taevad põledes ja algained sulavad lõõmates ära. See raevutsev element võtab võimust kogu selle kauni kanga üle. Kõik selle osade liite kohad hävitatakse ja iga aatom kistakse teistest lahku. Samamoodi ei leita enam maad ja tema tegusid. Hiiglaslik looduse looming, igavesed mäed, kaljud, mis on vastu pannud aegade raevutsemisele ja seisnud kõikumatult nii palju tuhandeid aastaid, langevad kokku lõõmavas hävingus. Kui palju vähem suudavad isegi kõige vastupidavamad kunstiteosed, inimtegevuse ülimad jõupingutused, hauakambrid, sambad, triumfikaared, kindlused, püramiidid, kui palju suudavad nad seista vastu leegitsevale vallutajale? Kõik sureb, hävib, haihtub, nagu unenägu, millest ärgatakse.
Selle maailma olemasolu saab ükskord otsa ja see, mida siin teises Peetruse kirjas nõnda kirjeldatakse, see on väike ülevaade sellest kõigest. Aga selle puhul tasub meeles pidada seda, et Jumal loob uued taevad ja uue maa, kas lausa uue või siis uuendatud kujul kõik selle, enne sellele järgnebki tuli ja puhastus ja siis tuleb midagi täiesti uut. See on selle kohtumõistmise veel üks aspekt või vaatenurk.
Kolmandas lõigus jätkab Wesley ja ütleb, paar suurt ja head meest on küll arvanud, et nii nagu asjade loomiseks, nii on ka nende hävitamiseks tarvis samasugust kõikvõimast väge. Öelda oma sõna olematusesse või olematusest. Nõnda ei purustata ka ühtki osa, ühtki universumi aatomit täielikult ega lõplikult. Pigem oletavad nad, et tuli teeb oma viimse töö, nagu meil on seda olnud võimalik ka näha, muundades selle, mille ta põletab väiksema jõuga tuhaks, nüüd klaasiks. Nii et Jumala seatud päeval teeb selle muutuse läbi kogu maa, kui mitte ka materiaalne taevas, pärast mida ei ole tulel enam mingit võimu nende üle. Ja nad usuvad, et sellele vihjab ka lause Pühale Johannesele antud ilmutusest, kus öeldakse, et trooni ees oli nagu klaas meri, mägi kristalli sarnane. Me ei saa praegu seda kinnitada ega tagasi lükata, kuid kunagi saame selle teada.
No vahepeal kõrvale põikeks võiks siin mõelda kas või sellele, et kui läheb ikkagi lõppude lõpuks lahti tuuma sõda, siis see kirjeldab üsnagi hästi seda kõike, mis seal juhtub. Ja Jumal võib kasutada ka selle sündmuse ära lihtsalt selleks enda huvides, et tõepoolest tuli on puhastav asi, põleb ära kõik see, mis on inimlik ja mis nii kui nii püsima ei jää ja kui selle asemele luuakse midagi uut, siis lõppude lõpuks ongi kõik hästi. Me võime nende asjade üle midagi arvata ja mõtiskleda nende üle, ega me täpselt seda ette ei kujuta, nii nagu ka Wesley ütleb.
Kui väike filosoofidest pilkajad uuriksid, kuidas saavad need asjad võimalikud olla? Kust tuleb selline määratu hulk tuld, mis neelab taevad ning kogu maa ja merega kaetud maakera? Siis esiteks paluksime luba neile meelde tuletada, et see kitsaskoht ei ole omane vaid kristlikule süsteemile. Samal arvamusel on peaaegu kõik avara mõtlemisega paganad. Nõnda kõneleb üks neist lugupeetud vaba mõtlejaist koos kõlas üldtunnustatud seisukohaga. Ja ladinakeelse tsitaadi tõlge ütleb, ta meenutab, et saatuse määruses on kirjas, et tuleb aeg, mil meri, maa ja taeva kuninglik palee süttivad ning maailma vaevaga loodud mass variseb.
Nii et see ei ole ainult arusaamine piibli põhjal ja kristluses või usus ainsasse jumalasse üldse, vaid see on ülemaailmne arusaamine. Kohtumõistmine tuleb, võibolla seda ei kujutleta igal pool ühtemoodi ette, see ei olegi oluline, aga oluline on asi ise. Siis hävib see, mis on senine ja kaduv ja tuleb midagi asemele midagi uut.
Teiseks aga laseb isegi meie põgus ja pealispinnaline tutvus loodusteaduslike asjadega lihtsalt vastata, et issanda päeva tarvis on valmis pandud ja kokku kogutud tohutu suur kogus tuld. Kui ruttu võib komeet, mille ta on välja kutsunud, rännata siia universumi kõige kaugematest osadest? Ja kui ta suunduks tagasi teel päikeselt maa peale, olles mõni tuhat korda kuumem kui hõõguv suurtüki kuul, siis kes ei mõistaks, mis on selle vahetu tagajärg? Ent kui mitte tõusta õhkõrnade taevaste kõrgusele, siis kas ei või need samad välgud, mis valgustavad maailma, kui looduse issand neid käsib, tuua purustusi ja täielikku hävingut? Või kui jääda meie maakerale, siis kes teab, millised määratud vedela tulevarud on ajast aega sisaldunud maapõues? Etna, Hekla, Vesuv ja kõik teised vulkaanid, mis purskavad välja tuleleeke ja sütt. Mis muud nad on kui mitte arvukad tõendid ja nende tuleahjude suud? Ja samal ajal on need arvukad tõendid sellest, et Jumal on ka valmis oma sõna täide viima. Jah, kui me ei vaatleks ka midagi muud peale maapinna ja nende asjade, mis ümbritsevad meid igast küljest, on ikkagi täiesti kindel, nagu tuhat katset ilma mingi kahtluseta tõendavad, et meie ise, kogu meie keha on täis tuld, nagu ka kõik muu meie ümber. Kas pole hõlbus muuta see taevalik tuli nähtavaks isegi paljale silmale ja kutsuda süttiva mateeria puhul esile samasugune mõju, nagu see tekib toidu valmistamiseks vajaliku tule puhul? Kas Jumala jaoks on siis tarvis veel midagi enamat, kui päästa lahti see salaahel, millega see vastupidav aine on praegu kinni köidetud ja seisab jõude igas mateeria osakeses. Ja kui kiiresti rebiks see tükkideks universumi piirid ja paiskaks kõik kokku üheks rusuks?
No siin on jälle tegemist sellega, kuidas inimene, antud juhul siis pilkaja, väike filosoofidest pilkaja, üritab küsida, et noh, kuidas see kõik võimalik on ja kuidas sa seda kõike ette kujutad. Wesley toob siin vastuseks need tulejõud, mis on looduses juba olemas, aga tuletame meelde, et tema ajal veel ei teatud midagi aines sügavamast ehitusest ja sellest meeletust energiast, mida see sisaldab. See on täiesti ette kujutamata. Isegi aatomipommi või vesinikupomm päästavad energia olemasolevast energiast välja ainult väga pisikese osa. See on meeletu tuli, mis on olemas. Ja mis jah, inimene oma jutumärkides tarkusega on pannud ka pommidesse ja ta nimetab siin hõõguvat suurtüki kuuli, me võime asendada selle vabalt rakettidega ja lõhkepeadega, mis seal otsas on. Ühesõnaga, küsimus ei ole selles, kuidas kõik see sünnib. Küsimus on selles, et meil on ennustatud, et see niivisi sünnib. Ja me võime muidugi uskuda või mitte uskuda, see on meie valik. Aga parem on teha see valik, kus me oleks selleks paremini ettevalmistatud.
Viiendaks ütleb Wesley on veel üks asjaolu, mis järgneb kohtu mõistmisele ja mis väärib meie tõsist tähelepanu. Meie ootame aga, ütleb apostel, tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. See tõotus seisab Jesaja prohveti kuulutuses, sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale. Nii suur on selle uue kirkus. Neid nägi püha Johannes Jumala nägemustes, kui ta ütleb, ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud. Ja seal elab ainult õigus. Sellega kooskõlas lisab ta, ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat, vaata, Jumala telk on inimeste juures, ning tema asub nende juurde elama, ning nemad saavad tema rahvaiks, ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Sellepärast pole muud võimalust, kui et nad on õnnelikud. Jumal pühib ära iga pisara nende silmist, ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ning valu ei ole enam. Ja midagi ära neetud ei ole enam. Nad näevad tema palet. Neil on kõige lähem ligipääs temale ja seepärast ka kõige suurem sarnasus temaga. See on pühakirja keele kõige jõulisem väljendusviis, millega kõneleda kõige täiuslikumast õnnest. Ja tema nimi on nende otsaesisel. Nad tunnistatakse avalikult Jumala omaks ja tema kirgas loomus hakkab kõige nähtavamal viisil neist välja paistma. Ja ööd ei ole enam ning neil ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab neid ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti.
Kui me nüüd mõtleme kõigele sellele, mida eriti Peetruse teises kirjas meile öeldakse nende kohutavate kataklüsmide kohta, siis inimlikult ajab see muidugi hirmu nahka, aga tasuks pöörata tähelepanu hoopis, mis on selle kõige eesmärk ja mis sellele kõigele järgneb. Ja see öeldakse välja seal samas kirjas, meie ootame aga mitte kõiki neid sündmusi niivõrd, vaid tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus, mida siin maailmas saab ikkagi ainult osaliselt rakendada ja tihti peale tingimisi ja mõnikord ei saagi. Rõhk on uuel, vaatama loon uue taeva ja uue maa ja enam ei mõelda endiste asjade peale. Või kui Jeesuselt küsiti, millal kõik sünnib ja mis on tema tulemise ja ajastute lõpumärk, siis ta kirjeldas neid vapustusi ja raskusi ja tagakiusu ja kõike muud, mis siia maailma tuleb, aga ta nimetas seda kõike sünnitusvaludeks. See kõik on sünnitusvalude algus, ütles ta. Ja sünnitusvalud tähendavad ju seda, et midagi uut on sündimas ja see ongi Jumala eesmärk ka läbi kohtu pidamise. Ja üks asi, mis ta siin veel ilusasti ära mainis, on see, kui ilmutusraamatu 21. peatükis öeldakse, vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Praeguses maailmas me usume Jumalasse, aga me otseselt füüsilises mõttes teda ei näe. Usklik inimene näeb küll igasugustes elusündmustes ja isegi palve vastustes ja nii edasi, aga muidu meie Jumalat siin maailmas otseselt ei näe, aga siis elab Jumal lausa inimeste hulgas. Telkhoone on inimeste hulgas, enam ei ole probleemi, nemad saavad tema rahvaiks, Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. See on see, mida Jumal praegu taotleb ja mille nimel ta praegu juba oma tööd teeb, mille tõttu ka meie siin räägime sellest kõigest.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd me jõuame jutluse kokkuvõtte juurde, neljanda osa juurde, kus siis John Wesley ütleb, et jääb veel ainult rakendada eelnevaid tähelepanekuid kõigi suhtes, kes on siin Jumala ees. Ja kas ei pane meid seda otseselt tegema käsil olev pühalik asjatoimetus, mis nii loomulikult juhib meie tähelepanu sellele päevale, mil issand mõistab maailma üle kohut õigluses. See pärast tuletades meile meelde seda palju kohutavamat aega, võib ta meile anda nii mõnegi õppetunni. Võib-olla lubatakse mul mõnd neist põgusalt käsitleda. Kirjutagu Jumal nad meie kõigi südametesse.
Nii et kui me sellest kõigest räägime, siis tuleks sellest ka mingid järeldused teha. Ja järeldused tasub teha kõigepealt oma enda ellu suhtumise ja elu viisi osas. Selle üle, kuidas me siin maailmas tahame elada, olla ja toime tulla ja kõik need pildid, mis me siin tänagi oleme käsitlenud, võiks meid selleks innustada või selleks põhjust anda.
Esiteks, kui armsad on nende sammud, keda Jumala arukas ja armuline ettehooldus on läkitanud tegema õigust maa peal, kaitsma viga saanud ja karistama üleastujaid. Kas pole nad mitte Jumala teenrid meie heaks, kõrgeimad avaliku rahu hoidjad, süütuse ja vooruse kaitsjad, kõikide ajalike õnnistuste võimsad tagajad? Ja kas ei esinda igaüks neist mitte ainult üht maist vürsti, vaid ilmamaa kohtumõistjat? Teda, kelle puusa peale oli kirjutatud nimi kuningate kuningas, ja isandate issand. Oh, et kõik need kõige kõrgema, parema käe pojad oleksid pühad, nagu tema on püha. Et nad oleksid targad selle tarkuse poolest, mis on tema aujärgede juures, nagu tema, kes on isa igavene tarkus. Nad ei tee vahet inimeste vahel, nagu tema ei tee vahet, vaid tasuvad inimesele ta tegusid mööda. Nagu tema, kes on paindumatult, järele andmatult õiglane, kuigi halastav ja armuline. Samamoodi on nad tõesti hirmsad nende jaoks, kes teevad kurja, sest nad ei kanna mõõka asjata. Nõnda on meie maa seadused täies jõus ja nõuete kohase au sees ning meie kuninga aujärg kinnitunud endiselt õigluses.
Nagu juba alguses, eelmises saates sai öeldud, kohtumõistmine on tegelikult see koht või see asi, kus kehtestatakse õigus. Ja meil ei tasu ainult oodata seda, kuidas Jumal ükskord lõplikult kohut mõistab, vaid teatud mõttes kohtumõistmine, ütleme siis kõigepealt ise enda üle, oma elu üle vaatamine selles valguses, mis Jumal ütleb, et meil ees seisab ja korraldamine vastavalt sellele, see on ju praegu meie võimuses, ka meie valitsuste ja valitsusinstantside võimuses, kohtute ja kohtumõistjate võimuses. Ja me saame siin valida Jumala tee, saame sellel käima hakata, hoolimata sellest, kui puudulikud me oleme või kui nõrgad me teatud kohtades olema. Meil tasub ka neid maiseid instantse austada, oodata neilt õiglast kohtumõistmist, ja ise rakendada seda enda elu ja asjade suhtes ja see toob meile ainult kasu.
Teie tõeliselt auväärsed mehed, keda Jumal ja kuningas on kutsunud ja seadnud madalamal astmel õigust tegema, kas ei saa teid võrrelda mitte nende teenijate vaimudega, kes kannavad hoolt selle kohtumõistja eest, kes tuleb pilvede peal? Põlege ka teie, nagu nemad, armastusega Jumala ja inimeste vastu. Armastage õiglust ja vihake ülekohut. Teenige kõik oma eri valdkondades, ka sellise au on Jumal teile andnud. Teenides neid, kes ükskord pärivad pääste, ja tehke seda oma suure valitseja auks. Jääge rahutegijateks, õnnistuseks ja kaunistuseks oma maale, süüaluse maa kaitsjateks, kõigi nende kaitseingliteks, kes on teie ümber.
Nii et inimestena, kes me maa peal praegu elame, meie saame tegelikult kehtestada Jumala riiki, kõigepealt ise enda juures, võttes vastu selle, mida Jumal meile räägib ja õpetab ja levitades seda ja kandes vastutustundlikult ka seda vastutust, mis Jumal on annudki inimeste kätte. Siin maailmas praegu peavad kohut mõistma ja õigust tegema inimesed. Jumal ise seda veel tegema ei tule, meil tuleb see siin ära õppida. See on üks põhjus, miks me siin olemegi.
Teie, kelle ametiks on viia täide seda, mille on andnud teie vastutusele tema, kelle eest te seisate. Kui täpselt te peate sarnanema nendega, kes seisavad inimese poja palge ees? Nende tema teenijatega, kes teevad tema tahtmist ja kuulevad tema sõna häält. Kas pole teie jaoks ülimalt tähtis olla sama rikkumatud kui nemad? Kinnitada endid Jumala teenijateks. Teha, mis on õige, ja armastada headust, teha kõigile seda, mida te tahate, et teile tehtaks. Siis ütleb see suur kohtumõistja, kelle silma all te pidevalt seisate ka teile, tubli, te head ja ustavad sulased, minge oma isanda rõõmupeole.
See tuleb Jeesuse tähendamissõnadest välja korduvalt ja korduvalt, et meil ei ole mõtet võtta niisugust hoiakut, et noh, me oleme nii tühised inimesed ja meist ei sõltu mitte midagi ja jääb üle ainult kuidagi viisi üle elada see maine viletsuse org ja loota, et pääseme korra taevasse, vaid ta annab inimestele talendid ja käsib nendega kaubelda ja kui kaubeldakse, siis saadakse head tulemused. Jeesuse enda tähendamissõnade kohaselt tema ütleb kord nendele, kes on ustavad olnud oma töös, tulge siia minu isa õnnistatud pärige kuningriik, mis teile on valmistatud ja see on see, mida Wesley siin meelde tuletab. Me ei ole sugugi lootusetus olukorras, vaid meil on väga head väljavaated tänu tema armule, mille me saame vastu võtta ja milles elada ja tegutseda.
Lubage mul lisada mõni sõna kõigile teile, kes te olete täna siin issanda ees. Kas te ei peaks kogu päeva meeles hoidma, et üks veelgi kohutavam päev on tulemas? See on suur kogunemine. See, mida iga silm siis saab näha, on kõikide nende inimlaste üleüldine kogunemine, kes iial on maa peal elanud. Täna seisavad ainult mõned kohtujärje ees, et nende üle mõistetaks kohut seda mööda, mida neile süüks pannakse. Ja praegu hoitakse neid kinni vangikojas, arvatavasti ahelates, kuni nad tuuakse ette, et nende üle kohut pidada ja otsus langetada. Aga me kõik, seda ma ütlen ja seda kuulge, me kõik astume Jumala kohtujärje ette. Praegu hoitakse meid kinni sellel maal, mis ei ole meie kodu. Selles liha ja vere vangikojas, küllap paljud meist ka pimeduse ahelates, kuni meid kästakse ette tuua. Siin küsitakse inimeselt ühe või kahe teo kohta, mida ta arvatakse olevat teinud. Seal aga peame andma aru kõikidest oma tegudest, hällist kuni hauani, kõigist oma sõnadest, kõigist oma ihadest ja hoiakutest, kogu südame meelsusest ja kaalutlustest, kõigest sellest, kuidas me oleme kasutanud oma erinevaid ande, olgu vaimseid või kehalisi või varalisi, kuni hetkeni, mil Jumal lausus. Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Siinses kohtus on võimalik, et mõni, kes on süüdi, võib pääseda tõendite puudusel. kuid sealses kohtus ei ole tõenditest puudust. Kõik inimesed, kellega sul on olnud kõige salajasem suhe, kes on olnud sinu plaanide ja tegude kaasosalised, seisavad valmis otse sinu palge ees. Nõnda ka kõik pimeduse vaimud, kes sisendasid kurje plaane ja abistasid nende täide viimisel. Nii ka Jumala inglid, need issanda silmad, mis ilmitsevad kogu maad, kes valvasid sinu hinge üle ja nägid sinu pärast vaeva nii palju, kui sa seda lubasid. Samuti sinu enda südametunnistus. 1000 tunnistajat ühes, keda nüüd ei ole enam võimalik sundida silmi sulgema või vaikima, vaid mis on nüüd sunnitud teadma ja rääkima alasti tõde kõige selle kohta, mis puudutab sinu mõtteid ja sõnu ja tegusid. Ja kas südametunnistus on nagu 1000 tunnistajat? Jah, kuid Jumal on nagu 1000 südametunnistust. Oh, kes võib küll seista selle suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse ees?
Seoses kohtumõistmise teemaga ja sellega, mis ta siin räägib, et kuna see meil kõigil ees seisab, siis on küll väga tark sellega arvestada ja seda kogu aeg meeles pidada. Aga ma tooksin sisse veel Apostlite tegude raamatu 17. peatükist, kus Apostel Paulus on parajasti Ateenas tolleaegses kultuuri pealinnas võiks ütelda, kus ta räägib seal selle rahvale Jumala asjadest, kiidab neid kõigepealt selles mõttes, et nad on haruldaselt Jumala kartlikud, nagu ta siin ütleb, sest kui vaadata linnas ringi, siis seal on väga palju igasuguseid jumalaid ja jumala kujusid ja nendele pühendatud templeid. Ja ta leiab ühe altariga, mis on pühendatud tundmatule jumalale, haarab sellest kinni ja ütleb, et seda jumalat mina teile nüüd kuulutangi. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa issandana ei ela templites, mis on kättega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, ehkki tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud. Ja siis natuke edasi ta ütleb, Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kus siis teenitakse kõik võimalike ebajumalaid. Kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle, mehe läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist. Nii et Jumal on loonud rahvad, annud neile elukohad ja nende elukohtade piirid ja kutsub üles ennast otsima ja leidma ja see on nüüd otseselt meile ka väga kasulik, et kui veel on asjad segased ja ei kujuta õieti ette, siis tuleb asjaga tegelda, sest ta on määranud ka ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle, jälle tuleb me rõhutada kõige üle, mis maailmas üldse olemas on. Ja ta teeb seda mehe läbi, kelle ta selleks on määranud, Jeesuse Kristuse läbi, ja et see on nüüd eriline ja ainus pädev, nii-öelda instants või organ, kes võib kohut mõista, seda ta on tõestanud selle läbi, et ta on äratanud tema surnuist üles. Jeesusele on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Tema kutsub meid enese juurde. Tema on võtnud juba enese kanda kõik meie süü ja selle tõttu saab ta meile anda selle uue elu, kus kohtumõistmine ei ole enam hukatuseks ja pimeduseks, vaid kus see on vabaduseks, valguseks ja Jumala lõpliku osadusse pääsemiseks.
Vaadake, ta tuleb. Ta teeb pilved oma sõjavankriteks. Ta ratsutab tuule tiibadel. Neelav tuli käib tema eel ja tema järel põletab leek. Vaadake, ta istub oma troonil, riietatud valgusega nagu rüüga, kaunistatud ilu ja austusega. Vaadake, tema silmad on nagu tuleleek ja tema hääl on otse kui suurte vete kohin.
Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle. Nii ütleb Paulus selle kohta kirjas roomlastele teises peatükis, salm 16. See kõik seisab ees ja tegelikult on see väga hea.
Kuidas te põgenete? Kas te hüüate mägedele, et nad langeksid teie peale? Et kaljud kataksid teid? Paraku on ka mäed ise, kaljud, maa ja taevad valmis põgenema. Kas te saate kohtuotsust takistada? Millega? Kogu oma koja varandusega, must tuhande kulla ja hõbedega? Sa pime õnnetu. Alasti oled sa ema ihust tulnud ja alasti lähed sa igavikku. Kuula issandat, kohtumõistjat, kes ütleb, tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Rõõmus hääl, kui tohutult erineb see häälest, mis kajab läbi taeva aluse, minge ära minu juurest, te ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ja kes on see, kes võib takistada või peatada kummagi kohtuotsuse lõpliku täide viimist? Asjatu lootus. Vaata, surmavald all on liikvel, et võtta vastu neid, kes on küpsed hävituseks. Ja igavesed uksed tõstavad oma pead, et kirkuse pärijad saaksid sisse tulla.
Meil ei ole võimalik sellest kohtust kõrvale hoida, kõrvale hiilida või lihtsalt kuidagi mööda pääseda. See tuleb igal juhul, aga nagu siin on öeldud, me võime sellest saada otsuse, tulge siia minu isa õnnistatud. Ja pärige see kuningriik, mille ma olen teile valmistanud. See ei ole mingi mõtteline ettekujutus, vaid need on Jeesuse enese sõnad, mis ta on öelnud. Ja järelikult on meil kõigil võimalik need vastu võtta ja seda päriselt ka pärida. Me ei pea tundma hirmu selles mõttes, et Jumala kohus tuleb ja meil ei ole sellest mingit pääsu. Vaid see pääsetee on täiesti olemas, see on Jumala enese poolt vajatud. Meie otsustada on ainult, kas tahame seda kasutada või siis ei taha kasutada, loodame ise kuidagi toime tulla. Aga selles kohtus oma jõuga ja oma tarkusega ja oma õigusega meie toime ei tule. Tark on sellega arvestada juba praegu.
Missugused siis peame olema meie pühas eluviisis ja Jumala kartuses? Me teame, et ei lähe enam kaua, kui issand laskub peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel. Kui iga üks meist peab ilmuma tema ette ja andma aru oma tegudest. Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, teades, et ta tuleb ega viivita, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Miks ei peaks? Miks peaks ükski teist leitama tema ilmumisel tema vasakult käelt? Ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Meeleparanduse kaudu usule, verd valanud issandasse, usu kaudu laitmatusse armastusse, südames uuendatud Jumala täiskujusse ja kogu käitumise pühadusse. Kas te saate selles kahelda, kui te tuletate meelde, et kõikide kohtumõistja on ühtlasi ka kõikide päästja? Kas ei ole ta teid ostnud iseenese vere läbi, et te mitte ei hukkuks, vaid et teil oleks igavene elu? Oh, ole pigem tõestuseks tema halastusest kui tema õigusest, tema armastusest, mitte aga tema vägevuse äikesest. Tema ei ole kaugel ühestki meist ja praegu ei ole ta tulnud mitte maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Ta seisab meie keskel. Patune, kas ei koputada praegu just praegu sinu südame uksele? Oh, et sa võiksid ära tunda vähemalt sellel sinu päeval, mis sinu rahuks on vaja. Oh, et te praegu annaksite endid temale, kes on ise enese loovutanud teie eest, alandlikus usus, pühas, tegusas, kannatlikus armastuses, siis rõõmustate te üliväga tema päeval, kui ta tuleb taeva pilvede peal.
Jutt on päevast, mille Jumal on valmistanud tuleviku jaoks ja kus me kõik võime tulla avalikult tema ette ja läbi selle kohtu pääseda sellesse pärandisse, mille Jumal on valmistanud meile Jeesuse Kristuse läbi. Ja praegu on meil päästepäev, see päev, kus me võime tulla tema juurde, kes praegu kutsub meid meelt parandama, kes on kõik meie võlad kinni maksnud, nii et meil ei ole enam põhjust sellest kuidagi keelduda või ütelda, et mina küll hakkama ei saa. Me võime praegu kuulda, kuidas ta koputab meie südame uksele ja võime ära tunda, et selles ongi meie pääste. Me võime praegu anda endid talle, nagu ta üles kutsub. Ja nagu ta siin veidi eespool ütles, tema tuleb ega viivita ja meid leitakse tema ees veatuina ja laitmatuina. Ja kui ta niiviisi ütleb, siis järelikult on see võimalik. Meie saame kõik olla need inimesed, kes on tema ees veatud ja laitmatud, kui me laseme tema lendid selleks teha ja mõista. Jumal õnnistagu meid selleks.
Sellega lõppes John Wesley jutluste kogumikus jutlus number 15 pealkirjaga Suur kohtupäev ja teksti aluseks oli Pauluse kiri roomlastele 14, salm 10. Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette. Kuhu on plaanis siit suunduda järgmistes saadetes?
Kui Jumal lubab, siis läheme edasi mäejutluste selgitustega ja eks see võibolla ongi parem viis suureks kohtupäevaks valmistuda, et ennast Jeesuse mäejutluse valgel läbi katsuda. Nii et kui Jumal lubab, siis järgmisena tuleb käsitlusele 21. jutlus, mis kannab pealkirja meie issanda mäejutlusest esimene osa.
Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile, head kuulajad, Jumala õnnistust ja kohtumiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
We will love, we will Draw me into you.